Aqiqaning hikmati. Germaniyalik musulmonlar oilasida chaqaloq tug'ildi. Yangi mehmonning ota-onasi sunnatga ko'ra 7-chi kuni sochini olib, sochi og'irligida oltinni sadaqa qildilar. Bir necha kundan keyin bolani doktor huzuriga olib bordilar. Bolani ko'rarkan doktor hayrat bilan so'radi. Bolaning sochini siz oldirdingizmi? Yo o'zi shunday tug'ildimi? Yo'q, biz o'zimiz oldik. Shunda doktor o'z hayrati sababini izohladi. 50 kun avval biz kashfiyot qildik. Unga ko'ra, agar yangi tug'ilgan chaqaloqning sochi 40 kun ichida olinsa, bu bolaning ko'rish qobiliyatini oshiradi. Sochlarni mustahkamlaydi, tafakkurini ochadi va yana bir qancha foydalar keltiradi. Va shu amalni 7-chi kuni bajarilsa, uning foydasi yanada kuchayadi. Meni hayratlantirgan narsa shu edi. Kashf qilinganiga atigi 50 kun bo'lgan narsani sizlar qayoqdan bildingiz? Biz buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan o'rgandik. Doktor Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tanimaganidan u kishini tirik deb o'ylab yana savol berdi. Payg'ambaringizga bu xabar juda tez yetib boribdi-da? Yo'q. U zot bundan 1400 avval yashab, bizga bu amalni o'rgatib ketganlar. Doktor lol qolgandi. Samura roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir g'ulom aqiqasi garovidir. Uning uchun 7-chi kuni so'yiladi, sochi olinadi va ism qo'yiladi, dedilar. Abu Dovud rivoyati.